Znanstvenici su se podijelili u dva suprotstavljena tabora. Jabuka razdora bila je ocean. Na temelju analiza prihvaćeno je da je ocean organska tvorevina. Tada se još nitko nije usudio nazvati ga živim. Ali dok su ga biolozi smatrali primitivnom, prebiološkom formacijom, nekom vrstom gigantskog entiteta, fluidne stanice jedinstvene i monstruozne, koja okružuje planetarnu kuglu koloidnim omotačem debljine nekoliko milja na mjestima. Astronomi i fizičari tvrdili su da to mora biti izvanredno evoluirala organska struktura. Prema njima, ocean je vjerojatno nadmašio zemaljske organske strukture po složenosti, budući da je bio sposoban izvršiti aktivan utjecaj na putanju planeta. Nije se mogao pronaći ni jedan drugi faktor koji bi mogao objasniti ponašanje Solarisa. Štoviše, planetofizičari su uspostavili vezu između određenih procesa u plazmatičnom oceanu i lokalnih mjerenja gravitacijske sile, koja se mijenjala u skladu s transformacijama tvari u oceanu. Stoga su fizičari, a ne biolozi, bili ti koji su iznijeli paradoksalnu formulaciju plazmičkog mehanizma, implicirajući time strukturu, možda bez života kako ga mi zamišljamo, ali sposobnu za obavljanje funkcionalnih aktivnosti. Na astronomskoj razini treba naglasiti.
Danas je područje ljudskog znanja, područje ljudskog djelovanja toliko parcelizirano da zapravo ljudi ne razgovaraju međusobno. Recimo, ja sam započeo kao fizičar, ali u stvari su me s vremenom zainteresirali problemi biologije, jel? I šta ja kao fizičar mogu dati u biologiji, tako da se u zadnje vrijeme više bavim biološkim sustavima, virusima. Evo sad nam je pred izlaskom knjiga o morfogenezi, fizici tkiva, embriogenezi i načinu na koji se sile i fizikalni fenomeni udružuju u stvaranje oblika, pa i embrija, pa i tkiva.
Čivito Vitina hipoteza bila je jedna od najrazrađenijih novih prijedloga. Proglasila je da je ocean proizvod dijalektičkog razvoja, da je na temelju svog najranijeg predoceanskog oblika, otopine kemijskih elemenata koji sporo reagiraju, i silom okolnosti, to jest prijetnje njegovom postojanju zbog promjena orbite, dosegao u jednom koraku stupanj homeostatskog oceana, a da nije prošao kroz sve faze zemaljske evolucije, zaobilazeći jednostanične i višestanične faze, biljne i životinjske, razvoj živčanog i moždanog sustava. Drugim riječima, za razliku od zemaljskih organizama, nisu mu bile potrebne stotine milijuna godina da se prilagodi svojoj okolini, što je kulminiralo u prvim predstavnicima vrste obdarenim razumom, već je odmah zavladao svojom okolinom.
Međutim, ideja da se baš fizikom biologija može objasniti nije pretjerano popularna, ja bih rekao, ni među fizičarima. Ne, zapravo, među fizičarima je popularna. Ovi elitni fizičari mogu sve objasniti, ili tako?
Da. I više.
I još i više od toga. Ali ja mislim da pogotovo među biolozima nije popularna. I George Oster je jedan pionira tog područja kojeg nekoliko puta citiramo u knjizi. Je u jednom recenzentskom izvješću dobio negativan odgovor koji kaže: autori pokušavaju primijeniti Newtonove zakone na embrio, ali kao što svi biolozi znaju, biološki sustavi ne udovoljavaju zakonima fizike. Znači, to je iz 1980. godine, ja mislim da takav stav postoji u dobrom dijelu biološke zajednice i danas, što nije zapravo čudno, jer ono što mi možemo ponuditi iz nužno grube primjene fizikalnih metoda na biologiju rezultira nužno grubim stvarima koje nekako nisu dostojne one rafiniranosti koju je evoluirani život, koji je evoluirao fizikalne metode da razvije oblik i stanje i dinamiku, sav taj nivo kompleksnosti fizike do koje je evolucijom život došao. Tako da su fizikalne metode nužno karikature, ja bih rekao čak i danas. Ali od karikature se, ja mislim, može početi, jel?
U međuvremenu, kad sam bio student, nakupili su se novi podaci. Već je bilo općenito prihvaćeno da na Solarisu postoji život, čak i ako je bio ograničen na jednog jedinog stanovnika. Drugi svezak Hughesa i Eugela, koji sam tada još posve mehanički listao, započeo je sistematizacijom koja je bila jednako domišljata koliko i zabavna. Tablica klasifikacije sadržavala je tri definicije: tip politera, razred sinkitialija, kategorija metamorf. Moglo se pomisliti da znamo za beskonačan broj primjera ove vrste, dok je u stvarnosti postojao samo jedan. Težak, do duše, nekih 700 milijardi tona.
Puno prije nego što je izmišljen radar, milijunima godina prije, potpuno isti mehanizam, fizikalno isti mehanizam, koristili su i šišmiši, oni zapravo koriste zvuk, a ne elektromagnetske valove. Znači, bilo bi nešto sličnije sonaru, recimo. Ali potpuno isto otkriće koje pripisujemo, ne znam, tom i tom čovjeku koji je izmislio radar ili toj ekipi koja je izmislila sonar, zapravo bismo trebali pripisati šišmišima, jer u njih je evoluiralo osjetilo koje može prepoznati odbijene zvučne valove, analizirati ih po frekvencijama, po smjerovima dolaska i otprilike u procesiranju locirati kako taj teren izgleda. Puno prije radara. Inženjering je u tom smislu inferioran životu. Postoji stotine milijuna godina evolucije života i mi, kad razgovaramo o životu i njegovoj strukturi, često zaboravljamo da je zapravo život taj koji na neki način otkriva fiziku. Nije čovjek otkrio led. Led su naravno otkrili, mislim, mnogo puta otkriven. Otkrili su ga kukci, otkrili su ga ptice. Otkrili su ga i leteći sisavci, imate one leteće vjeverice, šišmiše koji lete. Znači, led kao način da se suprotstavite gravitaciji je zapravo evolucijsko napipavanje dizajnerskih i arhitektonskih rješenja koja omogućuju iskorištavanje fizikalnih sila u kojima život evoluira i postoji.
Je li ocean bio živo biće? Teško da bi u to više itko mogao sumnjati osim ljubitelja paradoksa ili tvrdoglavosti. Više nije bilo moguće poricati psihičke funkcije oceana, bez obzira na to kako bi se taj pojam mogao definirati. Bilo je sasvim očito da nas je ocean primijetio. Sama ta činjenica poništila je onu kategoriju solarističkih teorija koje su tvrdile da je ocean introvertiran svijet, pustinjački entitet lišen procesom degeneracije organa mišljenja koje je nekoć posjedovao, nesvjestan postojanja vanjskih objekata i događaja, zarobljenik golemog vrtloga mentalnih struja stvorenih i ograničenih u dubinama ovog čudovišta koje kruži između dva sunca.
Iskreno bi bilo reći da u opisu živog svijeta danas dobro razumijemo da nam nešto važno nedostaje. Premda razumijemo darvinovsku evoluciju i kako nastaju viši oblici života, zapravo ne možemo točno reći kako je onaj prvobitni život nastao, kako izgledao, od čega se sastojao i gdje točno kreće onaj darvinovski mehanizam selekcije evolucije prema dalje. Ne možemo baš točno tu priču odvesti u ovom trenutku unatrag.
Tretirati živo tijelo kao mehanizam Pascalu je bilo odvratno, pa čak i suludo, a Goethe, ljubitelj prirode kakav je bio, smatrao je da matematika nema što tražiti u znanosti o životu. Čak i danas, zoolog nije počeo ni sanjati o definiciji čak i najjednostavnijih organskih oblika matematičkim jezikom. Kad se susreće s jednostavnom geometrijskom konstrukcijom, na primjer u saću, htio bi to povezati s psihičkim instinktom ili vještinom i domišljatošću, a ne s djelovanjem fizičkih sila ili matematičkih zakona. Kad vidi da su ljušture puža, nautilusa ili sićušnih foraminifera i radiolarija bliske sferama ili spiralama, sklon je po staroj navici vjerovati da je to ipak nešto više od spirale ili sfere i da se u tom nečemu više nalazi ono što ni matematika ni fizika ne mogu objasniti. Ukratko, on je duboko nesklon uspoređivanju živog s mrtvim i objašnjavanju geometrijom ili mehanikom stvari koje imaju svoju ulogu u misteriju života. D'Arcy Thompson o rastu i obliku.
Naravno, nama je inspiracija bila knjiga za koju si ti mene zapravo Primož zainteresira. Mislim, prvi put sam je vidio kod tebe. Od Thompsona, D'Arcy Thompsona, On Growth and Form,
Dakle, to je bilo, ja mislim, 2006. kad sam je pročitao.
Radi se o pionirskom radu o primjeni matematike i fizike u biologiji, gdje je Darcy Thompson zapravo prilično malo poznat među biolozima, premda je bio eksperimentalni zoolog, prvi put pokazao kako se oblici života, školjaka, rogova, stanica, tkiva, embrija također se bavi i embrijima, mogu opisati fizikalnim principima polazeći od koncepata kao što su površinska napetost i izrazito matematiziranih pristupa koji objašnjavaju forme koje se pojavljuju u živim organizmima. Za mnoge fizičare je to prvi susret sa zanimljivostima geometrije života, pa mogao bi reći da je i za mene bio možda stvarno vrlo impresivan uvid u život. Premda je knjiga prošle godine bila 100 godina stara i mi smo nekako gledali da uspijemo stići rok prije kraja 2017. godine da o 100-godišnjici Thompsona se malo furemo na njega.
A na kraju jesmo stigli.
Na klupici uklesanoj u stijeni iz džepa je izvadio sjajni primjerak ljuske malenog Nautilusa Kromfalusa iz Nove Kaledonije, dijametra svega 12 cm. Skoro da je osjetio toplinu iz prelijepog komada organskog materijala. Na zimskom svjetlu gladnog i sivog grada na Sjevernom moru, njegova slojevita struktura stvarala je suptilni spektar duginih boja kako ga je Thompson s divljenjem okretao u rukama. Prekrasan komadić evolucije, živi fosil. Ali kako je to nastalo i to tako pravilno? Otkud dolazi sva ta matematika, logaritamska spirala? Čudno je to. U toj spiralnoj ljusci vidi se fenomen rasta u svojoj punoj matematičkoj jednostavnosti, neometan sporednim efektima. I ta spirala je iznad života samog. Ona je nekakav princip, razumni i matematički temelj života i svemira. Jer isti je spiralni uzorak u različitih vrsta, u vrlo raznolikim vrstama gastropoda i cefalopoda, pa čak i izvan razreda mekušaca među ameboidnim ljuskastim foraminiferama, ali i crvima spirorbisima, spirografisima i ditrupama. I ne samo danas i ovdje, nego i milijunima godina prije, u fosilima amonitoida, pa čak i ovi neugledni bucinumi kriju formulu istog sveprisutnog spiralnog dizajna, samo skromnijeg. Ne radi se tu samo o evoluciji, tu se radi o nečemu mnogo dubljem, o neizbježnosti oblika i povezanosti svega živoga i neživoga. Jer i ono što je živo i ono što je neživo mora udovoljavati istim zakonima fizike, a zakoni fizike su matematički. Eto, zato je to tako, da. Thompson je sad već zadovoljno klimao glavom. Svejedno, nešto je u svemu tome nedostajalo. Ali što točno znači da je život uređen prema matematičkim i fizikalnim zakonitostima? Znači li to da iza cijelog svemira stoji razum sličan našem, čije namjere zato i možemo pojmiti, ili da su matematika i fizika ništa više nego samo najbolji način na koji se silna raznolikost univerzuma može najjednostavnije uklopiti u materijalno ustrojstvo ljudskog mozga? Možda se radi samo o bijednom i nečistom rezonantnom zvuku raštimanog glazbala zvuku koji zovemo matematikom. Možda ničeg dubljeg u tome nema. Matematika kao rezonancija ove sive moždane tvari koja izvan same te tvari ima sasvim skroman i bitno ograničen smisao. Način na koji opisujemo ne prirodu kakva jest, nego samo naše znanje o njoj. Unosi li matematičar ili priroda sama matematiku u filozofiju prirode? Na kraju, nije ni važno. Što god to bilo, još uvijek je hrabro. Svaka znanost bi trebala, slijedeći najbolji primjer fizike, tražiti odgovore na velika pitanja i teorije koje ne objašnjavaju samo pojedinačno, nego premošćuju velike udaljenosti i povezuju na izgled sasvim različito. Jer kvaliteta znanosti mjeri se jedino prema njenoj povezanosti s matematikom. Pa čak i ako na kraju zaključimo da zurimo u same sebe, vrijedilo je probati. Nema nikakve koristi od davanja imena stvarima. Antonio Šiber. Problem promatrača.
Nautilus je mekušac koji proizvodi ovaj vanjski kruti oklop, jel? Nekakvu školjku, nekako kako bi ga nazvali, jel? I zna se dobro da sve te školjke imaju visoke matematičke pravilnosti. Neki zovu to logaritamskom spiralom i može se opisati do krajnjih detalja matematičkim formulama. Što znači da u obliku života prepoznajemo formulu, prepoznajemo algoritam, prepoznajemo nešto što je iznad života samog, to je matematički princip. Dakle, logaritamska spirala je nekakva vrsta matematičke nužnosti. Matematička forma logaritamske spirale nema nikakve veze sa DNA kodom Nautilusa, bilo kakve školjke. Ona je fizikalno-matematička nužnost koja se realizira zato jer on raste i samo slično proizvodi ovakve stvari. Što znači da ako nađemo neki život negdje na vanjskom nekakvom izvan zemlje, možete se sa priličnom sigurnošću kladiti da možda bude sličan ovim školjkama kod nas, jel?
Stajala je na prozoru, okrenuta leđima. Plavo-crni ocean prostirao se ispod neba bez oblaka. Učbenici fizike obično su ispunjeni kuglama, cilindrima, kockama i sličnim. Ali domena fizike također uključuje oblike meduzoidnih zvona, padajućih kapljica ulja u parafinu, prskanja stvorenog bacanjem kamenčića u vodu, koloidnih kristalića sličnih kotačima i kuglica želatine koje se smanjuju isušivanjem. Svi ovi oblici imaju organski izgled, ali se ipak mogu dobiti pažljivo kontroliranim fizičkim procesom. Kad malo bolje razmislimo, koliko god bile zapanjujuće, analogije između oblika žive i nežive materije i ne bi trebale biti previše iznenađujuće. na mnogo načina, svaki fizički oblik podliježe ograničenjima koja nameću svojstva materijala od kojeg je napravljen, kao i uvjeti u okolini. Schieber i Zicherl, Cellular Patterns.
Ideja o sličnosti fizikalnih procesa, fizikalne dinamike i samih organizama zapravo nije nova. Time se recimo bavio Emil Hacek. On je pokazao ovdje u jednim eksperimentima curenja materijala, nekakve vrste želatine, u drugi fluid, kako se razvija taj oblik kapanja, vrlo sporo kapanja kroz viskozni i gusti fluid. I ono što je dobio su oblici koji iznimno podsjećaju recimo na meduze. On ih je čak nazvao meduzoidi. Postoji strahovita sličnost između načina recimo na koji obojeni alkohol propada u kerozinu i oblika drugih meduza. Šta želim reći to? Neživi je proces u pitanju. Alkohol propada kroz kerozin. Ulje nekako u drugom ulju propada. Radi se o potpuno neživnoj nužnosti fizikalnog protoka koja sliči živom organizmu. Odnosno da je živi organizam možda samo genetska fiksacija fizikalne nužnosti. To želim reći. Ne treba nas čuditi da oblike koje današnje stvari imaju, nežive stvari, jako podsjećaju na oblike živih stvari jer udovoljavaju istim svrhama. Dobar trkač automobil mora imati minimalan otpor zraka jednako kao i morski pas. Ako na Marsu ili ne znam, na nekoj planeti na kojoj dođemo, vidim nešto što pliva i lovi nešto, skoro sigurno neće biti kockasto.
Krijeste valova svjetlucale su kroz prozor. Kolosalni valjci usporeno su se dizali i spuštali. Svi mi znamo da smo materijalna stvorenja, podložna zakonima fiziologije i fizike. A čak ni snaga svih naših osjećaja zajedno ne može poraziti te zakone. Sve što možemo je da ih preziremo. Vjekovna vjera ljubavnika i pjesnika u snagu ljubavi jaču od smrti. Onu finis vitae sed non amoris je laž. Beskorisna laž koja čak nije ni smiješna. Trebamo li se, dakle, pomiriti s tim da smo sat koji mjeri protok vremena, čas u kvaru, čas popravljen, čiji mehanizam rađa očaj i ljubav, čim ga tvorac pokrene.
Reija. Thank you. Pročitani su odlomci iz romana Solaris Stanislava Lema, knjige o rastu i obliku Darcya Thompsona, romana Problem promatrača Antonija Šibera, te knjige Cellular Patterns Šibera i Ziherla. Odlomke je s engleskog preveo Antonio Šiber. Zvučne efekte i glazbu kreirao i zvuk montirao Antonio Šiber.